Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te mag gaan bid en vir U te kan sê, Here, ons het U lief met alles binne in ons. Jesus, dankie dat U met ons is. Dankie dat U ons redder is en dankie dat U ons in elke situasie help. Ons eer U, Here. Amen. Nou, dit is vir my so lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en onthou, jy kan vir my e-pos los, my e-pos adres is wouter@lwc.org.za en as ons so saam kuier, dan wil ek vir jou sê, ja, ek is in die laaste tyd so geweldig geseën deur Dawid en sy psalms. ek kyk na Dawid, en wat Dawid in sy psalms in die afgelope tyd, wat ek elke oggend, dan lees ek 'n hoofstuk uit die Bybel uit, ek het so WhatsApp groepie, dan deel ek so met hulle so gedagte uit daai hoofstuk, en dan sal ek vir hulle gebed deel, en dan post ek dit, jy kan gerus vir my kontak en dan deel ek met jou op daai WhatsApp groepie, onthou wouter@lwc.org.za en dan sit ek jou by WhatsApp groepie, dan kan jy dit ook ontvang, maar dis my manier om myself accountable te hou teenoor ander mense, dat ek elke dag een hoofstuk uit die Bybel uitlees, maar dit het meer as dit geword, ek het ook 'n app, die Lewende Woord Centurion app, wat jy kan aflaai op die App Store, en dan gaan jy daarop, elke dag is my dagstukkie daarop, en terwyl ek daarmee besig is, en terwyl ek in die afgelope 2-3 weke, ek is vir 'n nekoperasie gewees, en dra by oomblik 'n stit, terwyl hulle, ek in die hospitaal lê, en ek herstel van 'n nekoperasie, besef ek dat, hoe getrou is die Here, dat hy in hierdie tyd vir my presies die regte psalms lees, gee om te lees, en dat ek so kan identifiseer met Dawid. En in die laaste tyd is een van die grootste goed, en dis waaroor ek vandag met jou wil praat, dat ek gesien het, Dawid moes sekere goed in sy lewe neerlê. Hy moes letterlik goed opoffer. En ek wil met jou praat oor altare. Ek wil so 'n paar weke lank, so elke Sondag, net met jou gesels oor altare. Ek gaan vandag begin om met jou te gesels oor altare. Wat is altaar? Waar pas dit in die Bybel in? Hoe lyk dit? En die geweldige interessante ding van 'n altaar is, 'n altaar is gemaak vir 'n offer. En ek wil jou heel eerste plek, terugvat na Romeine 12 vers 1 toe. Ek wil jou eerstens herinner, dat daar 'n klare offer vir ons betaal, en dis Jesus. So, as ons oor altare praat, moet ek en jy besef, dat die kruis is die grootste altaar van alle altare. Die grootste prys is klaar vir jou betaal. Maar in aanbidding, nou dat ek en jy die Here dien, hoef nie 'n prys te betaal om hom te dien nie, maar nou dat ons hom dien, om te beleef wat hy beleef het, om in dankbaarheid vir hom te sê, Here, ek wil u dien, om sy werk aan te hou doen en sy, om hom te volg in ons lewe. Dit beteken dit dat ek seker goed moet los, wat nie soos hy lyk nie, en ander goed moet volg wat soos hy lyk. So as ek moet los wat nie soos hy lyk nie, in kerktaal sê ons, ons moet daai wat nie soos hy lyk nie, moet ons op die altaar sit. Ons moet dit offer. Dit moet weggebrand word, dit moet gon. Dit hoort nie in my en jou se lewe nie. So kan ons vir mekaar sê, soos wat is dit? Soos sonde. Nou dat ons tot bekering gekom het, sien die Here ons asof ons nie sonde het nie, maar ek en jy het nog sonde elke dag, waarteen ons moet stry, en wat heiligmaking beteken, ek en jy sê vir die Here, Here, deel met hierdie issues in my lewe, deel met hierdie goed, Here, ek kan nie meer aanhou kwaad word nie, Here, help my met my frustrasies, Here, help my met verslawing, Here, help my met depressie, Here, help my met wat het ook al is, wat nie soos Jesus lyk nie, wat weggeskaaf moet word in jou lewe. Dit sit ek en jy op die offer. En ek wil jou herinner aan Romeine 12 vers 1, waar Paulus sê, gee julle self aan die Here as 'n heilige, lewende en vir God 'n welgevallige offer. Jou hele lewe is 'n offer. As jou hele lewe 'n offer is, dan is al wat langs die altaar oorbly, dit wat lyk soos Jesus. En alles wat op die altaar agterbly en verbrand, dit wat nie lyk soos Jesus nie. En dis hoekom ek en jy nodig het om vir mekaar te sê, wow, wag 'n bietjie. Dis 'n weird konsep, 'n altaar. Kan ons met mekaar hieroor begin praat? 'n Altaar praat van heiligmaking, wat moet ons offer? Nou, hier het die Here beskrywing in die Ou Testament van hoe 'n altaar lyk. En ek wil hê jy moet saam met my blaai, vat jou Bybel, blaai na Exodus hoofstuk 20 toe. Ja, daai hoofstuk wat ons altyd gelees het as ons by die wet gekom het. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie daai hoofstuk. Gaan soontoe, Exodus 20. Ek gaan nie die wet gedeelte lees nie. Ek lees vanaf vers 22. Exodus 20:22. Die Here het vir Moses gesê. Onthou dis nou net nadat hy oor die wet praat en dan het hy hierdie mooi gedeelte. Ek wil dit vir jou bylees vers 20. Moenie bang wees nie, want dis om julle te toets dat God gekom het sodat julle kan bang wees vir hom om deel van julle lewe te wees en julle nie sondig nie. Moenie bang wees nie, julle moet bang wees. Moenie vrees nie. Jy moet ontsag vir die Here hê, sê hy. En dan sê hy, vers 22, die Here het vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, julle het self gesien dat ek in die hemel met julle praat. Julle mag nie gode of silwer van silwer of goud maak en dit naas my vereer nie. Julle mag nie julle eie tipe altare maak nie. Dit moet 'n ware God altaar wees. Jy sien, elke ding wat ons maak, wat nie 'n altaar vir God is nie, is 'n afgod. Elke ding wat ons aanbid, wat nie God verheerlik nie, is 'n afgod. Elke ding, of dit nou kar of jou politieke situasie is, en of dit nou jou wêreldperspektief is wat jy aanbid, en of dit nou jou geld is wat jy aanbid, of jou huis of jou kinders. Hierdie afgode, is eintlik so dat dit die Here op die ou ende nie verheerlik nie. En hierdie afgode is 'n altaar. Hy verg 'n offer. Man, as jy sê geld is my dan gaan jy sekere goed offer. As jy sê my werk is my enigste ding waarvoor ek leef, dan is jou werk jou god, jou afgod. En dan offer jy ook vir werk sekere goed op, miskien selfs jou huwelik of jou kinders. So, dis die jammer daarvan, hè? Nou sê hy, hulle mag naas my niks anders vereer nie, hulle mag dit nie vir hulle maak nie. Nou vers 24, 'n altaar van grond moet jy vir my maak, en daarop jou brandoffers en jou maaltydoffers, jou kleinvee en jou beeste slag. So asof hy sê, hier kan in elke huis, voor huise, 'n altaar wees, 'n plek daar naby jou huis, Israeliet, wat jy met my praat. Ons gaan praat oor wat beteken 'n altaar verder, en ek gaan vir jou verder sê, dis 'n plek van ontmoeting, ek gaan vandag daaroor praat. Volgende week is 'n plek van offers gee. Die week daarna gaan ek sê, dis 'n plek om te onthou, 'n monument. Dis ook 'n plek van aanbidding, waar jy die Here se stem hoor. So, nou sê hy, 'n altaar moet 'n grond af 'n altaar wees, jy kan beeste kleinvee daarop slag, op elke plek waar ek toelaat dat my naam genoem word, op elke plek waar jy my ontmoet, sê 'n ander vertaling, sal ek na jou kom en jou seën. En as jy, so, jy roep my aan op 'n plek, ek ontmoet jou op 'n plek, daar waar daar twee rigting verhouding plaasvind, en as jy 'n altaar van klip vir my maak, mag jy dit nie bou met gekapte klip nie. Nee, wou. Maak dit van grond, of maak dit van klippe, want ek wil met jou ontmoet net sommer genuine soos wat jy is. Dis die simboliek daarvan, hoor wat sê, as jy jou buitel daaroor beweeg, ontheilig jy dit. Dan het jy gesê, man, hierdie is my altaar, kyk hoe smart is hy, maar kyk hoe oulik is ek, ek het hom mooi gebou, kyk hoe vierkantig is hy, kyk al, en hier sê, dit het eindelijk niks met jou uit te waai nie. Dit is jou plek waar jy my kom ontmoet. Dit is jou plek waar jy na my toe uitreik. Dit is jou plek waar jy kom wys dat jy lief is vir my, net soos wat jy is, ongebeitel, onvoorbereid, ongeskaaf, want jy is nie so gebeitel en geskaaf soos wat jy dink nie. Nou sê, jy mag dit nie met trappe op my altaar klim nie, want jou naaktheid sal daarop ontbloot word. so 'n mooi beeld. Stel jouself voor, en die mense het rokke gedra. Nou, is dit nie so, dat die mens is 'n kompetisie ding nie? Man, as een ou kar het met die ander ou se kar net 'n ekstra langer kazoospyp agter het, dan is sy kar fancier. Of hierdie ou se huis, hy het 'n dubbel verdieping huis. As jy weer kyk, het daai ou 'n 3 verdieping huis. Daai ou se swembad lyk so, daai ou se swembad het kan borrels ook blaas. As ons weer sien, dan is dit wat jy het net so 'n bietjie groter as jou buurman se, net so 'n bietjie meer gezoep op as jou buurman se, net so 'n bietjie fancier as jou buurman se. En nou kan ek my voorstel as juis in die ding wat die Here dit aanspreek en sê wag. Bou 'n altaar. Moet hom nie fancy bou nie, moet hom nie kap met klip nie, jy's nie daarin nie. Dis 'n plek van ontmoeting met my. Ek is jou God. Ek is nie in te fancy gekapte goed nie. Maar wanneer jy dit bou, moet dit ook nie groter as jou buurman sin maak, fancier, maar jou net trappe op waarop jy loop. Want net nou, as jy teen die trappe uitloop, dan kyk mense onder jou rok in, en dan sien hulle jy is nie so fancy. Jy dra ook 'n onderbroek. Jy is nie so fancy soos die ander nie. So kan ek en jy vir mekaar sê, altare is om die Here te ontmoet. Dit gaan nie oor jou nie. It's all about Him. It's all about Jesus. Dit gaan oor Hom, nie oor jou nie. As jy dan 'n altaar bou, moenie probeer ander beïndruk deur die altare wat jy het nie. O, my stilte tyd is so lank en so goed en so kort. Man, ek sê altyd hierdie ding, en nou wil ek dit baie duidelik stel, want ek het net nou vir julle van my stilte tyd vertel. Ek sê, wat is die verskil tussen brag en getuig? Hoe weet ek of ek brag oor my kind, en of ek getuig oor my kind? Hoe weet ek of ek brag oor my stilte tyd, of ek getuig oor my stilte tyd? Hoekom getuig ek? Die Bybel sê ons moet getuig, sodat ons ander wat saam met ons die pad, die lewenspad van die Here stap, moet ons leer, oprig, bemoedig, aanmoedig om te kan doen, te kan wees waar ons is, te kan wandel soos wat ons wandel. Dit wat ons al geleer het, moet tot aanmoediging wees vir hulle. So wat is die verskil tussen getuig, wat 'n positiewe ding is voor die Here, wat ons allemaal moet doen, die Bybel sê ons moet getuig, en brag, wat sê 'n mooi Afrikaans woord, spog en getuig. Wat is die verskil tussen die twee? Weet jy, kom ek sê vir jou, die verskil tussen die twee is net die gesindheid van jou hart. As jy my oor jou kind vertel, sal ek nie kan weet of as jy besig om te getuig van die Here se goedheid, as jy my vertel hoe goed hy kan rugby speel, of as jy besig om te brag nie. Partykeer dink ons, hierdie ou is besig om net te spog, maar ons ken nie sy agtergrond nie, ons besef nie hoe hy gebid vir hierdie kind, of hierdie kar van die Here afgebid nie. Nou kom wys die ou sy kar vir jou en sê, wees saam met my bly dat die Here vir my 'n kar gegee het. Dan dink jy, jy kom brag lekker met jou kar hier by ons nie. Hoe weet jy of die ou spog, en of hy getuig? En kan ek en jy vir mekaar sê, ons lewe is daar om te getuig? Nou wil ek jou terugkom na die altaar toe. My altaar van my stilte tyd, wat ek elke dag bou, my Bybelstudie, my gebedstyd saam met die Here, wil ek graag oorgetuig. Ek moet baie versigtig wees, dat ek nie trots raak, moet baie versigtig wees, dat daar nie iets in my hart is, wat vir jou brek en vir jou sê, hoe oulik ek is, om dit elke dag te doen nie. Ek moet kan sê, man, ek het gesukkel om dit elke dag te doen. Ek is nie so getrou nie. Ek is nie so faithful nie. Ek is 'n ou wat skiep 2 dae, doen 1 dag, doen 3 dae, skiep 2 dae. Tot ek vir die Here gesê het, Here, ek maak 'n vaste commitment. Om aan die, en die enigste rede hoekom ek 'n WhatsApp groepie gekry het is omdat ek so vrek ontrou, unfaithful is oor my stilte tyd. Die enigste rede hoekom ek dit so gedoen het is ek het besef, laat ek 1 of 2 ouens kry vir wie ek my stilte tyd ietsie oor kan skryf en dit vir hulle stuur, dan check hulle my op. Anderste gaan ek dit nie aanhou doen nie. Anderste gaan ek nie daaglik. En nou doen ek dit elke dag. Ek wil net vir jou sê, kan ek jou aanmoedig? Maak 'n plan. Vergeet van of jy dit like of jy spog. Weet wat is die intensie van jou hart. Maar doen stilte tyd. Bou jy 'n altaar. En dan wanneer jy die altaar bou, moenie vir almal vertel hoe vroeg jy opstaan. En hoe fancy is jou altaar. En wat jy alles doen. En die liedjies wat jy luister. En hoe mooi jy sing vir die Here nie. Da is sekere goed, da is sekere detail wat ek jou nie gee van my altaar nie. Wat jy nie hoef te weet nie. Da is sekere goed wat tussen my en die Here vanoggend gebeur. Wat ek in nederigheid net tussen my en die Here wil hou. Ek wil nie my altaar so hoog bou, dat jy onder my rok kan insien en agterkom, man, ek is eintlik, ek het baie foute nie. Ek wil my altaar net gewoon bou voor my huis. En is alright as jy sien ek het 'n altaar wat net soos jou altaar lyk, maar ek het 'n altaar. Hierdie huis, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dis my begeerte, dis waar ek wil wees. En daarom wil ek vandag met jou praat oor hierdie eerste aspek van 'n altaar, die plek van ontmoeting met die Here. Dit lyk vir my asof elke huis 'n altaar gehad het in Israel. As jy die Here gedien het, het jou altaar daar gaan staan. Dit lyk vir my asof gemeenskappe partykeer 'n altaar saam gehad het en dan partykeer het hulle goddelose altare op die hoogtes gebou en dit was 'n konstante geveg wat Israel gehad het is om die Astarte altare en die Baal altare uit hulle midde uit weg te ruim. Maar in die tabernakel van die Here is daar 2 altare. As jy ingekom het, was daar altaar, 'n brons groot altaar waarop die mense vuur gemaak het en vleis gebraai het en vet gebrand het die hele dag. En daai altaar het gewys na Jesus toe. Na Jesus se verlossingswerk, die bloed wat gevloei het vir my en jou sodat ons sonde gereinig kan word. Dis die simboliek. Daai altaar, die brons altaar simboliseer die kruis. En dan moes 'n priester verder gaan in die waskom was en dan in die heilige ingaan en in die lig van die menorah, die 7ste kandelaar het uit die tafel van toonbrode aan sy regterkant geëet, aangestap tot hy voor die dik gordyn gestaan het en net voor die gordyn was daar nog 'n altaar, baie kleiner altaar. So amper 'n meter by 'n meter breed en wyd, maar amper 2 meter so meter en 'n half hoog. En dan het hierdie altaar, soos alle altare, en ek sal later daarby kom, 4 horings gehad. Altare moet altyd horings hê. Ek sal later daarby kom. En dan het hy by hierdie goue altaar gestop. Daagliks het priesters dit gedoen. Die 4 van die kole van die altaar daar buite het hy saamgedra in 'n pannetjie. En dan het hy dit daar op die goue altaar gesit en dan het hy wierook daarop gegooi sodat die wierook kan opbrand na die Here toe en dit simboliseer Openbaring my en jou gebede wat na die Here toe opgaan. Ek en jy beweeg eers deur die bloed van Jesus. Here, dankie dat ek wedergebore is en dankie dat U my sondes vergewe het. Dis ons, as ons in ons gebedstyd dagliks by ons gebedsaltaar kom sit, is dit die eerste altaar wat ons besoek. Dankie vir die vergifnis van ons sondes. Here, vergewe my asseblief. Hoe sê die onse Vader, my menigvuldige sondes. En Here, dankie dat ek vrygespreek is. Nou dat ek verder met U kan tyd spandeer, dan kom ek weer by die wierookaltaar en sê ek, Here, hier is my gebede voor U. Here, nou dat ek vrymoedigheid het en in U troonkamer staan, in die lig van die Heilige Gees, die menorah, die woord, die brood van die lewe, die tafel van toonbrode kan eet, nou dat ek dit kan deurdink, kan herkou, kan, Here, staan ek hier by die altaar en ek wil met U kom praat. Laat my gebede soos wierook voor U opstyg en laat ek met U gesels. Dis die simboliek van die goue altaar. En dan besef ek, was daar baie altaar. Ek dink aan Abraham wat 'n altaar gehad het. Ek dink aan Jakob wat 'n altaar gehad het. Ek dink aan Moses wat 'n altaar gehad het. Ek wens ek kan vinnig vir julle so een of twee lees. Ek dink nie gaan tyd hê om vir julle alles te lees nie, maar in Genesis hoofstuk 12 vers 7 hoor 'n bietjie wat staan hier. Hy sê die Here verskyn toe aan Abraham en sê aan jou nageslag gee ek hierdie land. Hy het toe daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het en hy het daarvandaan verder getrek na die Heuweland oos van Bethel en sy tente opgeslaan tussen Bethel aan die weste kant van Ai. Nou as die interessante is, as Jakob later kom in Genesis 31 en die Here verskyn aan hom en hy sien die engele in 'n leer op en af gaan, dan vat hy die klip wat onder sy kop was vir die aand en hy gebruik dit en bou 'n altaar en salf dit met olie, 'n gedenksteen en hy sê, hier die Here ontmoet waar? By Bethel, huis van die Here. 'n plek van ontmoeting, 'n plek waar die Here met Abraham gepraat het, praat hy ook met sy kleinseun en later ook met die res van Israel. Dis geweldig interessant, dis by dieselfde Bethel, by the way, ek wil nie nou daaroor praat nie, wat Elisa die kinders gekry het, wat gesê het, gaan op Kalkop, hierdie is 'n plek waar ons geeste ontmoet. Nou kom jy hier aan, Elisa, met jou Heilige Gees, met jou Here Gees. Ons wil nie jou hier hê nie. Gaan jy op soos Elia opgegaan het. Ons wil nie jou in die omgewing hê nie. Dan kan ons nie by ons demoniese geeste met hulle kontak maak nie. Gaan jy op en dan kom die beer en hy verskeer die kinders. Heeltemal 'n ander preek, ander stuk. Ek dink net nou daaraan, ook by Bethel, ook 'n plek van ontmoeting. Maar ek wil vandag, want dis wat in my hart brand, is dat ek en jy 'n altaar moet hê. Ek en jy moet 'n lewe hê met 'n altaar waarin daar offers is, waarin ek sê, Here, dankie dat U my sonde vergewe het, maar ek, heiligmaking is my altaar. Here, elke dag wil ek voor U kom staan, kom sê, ek besef, daar's goed, die Heilige Gees wys my, daar's goedjies in my lewe wat nie reg is nie. En ek moet vorentoe gaan in my lewe, maar dit is nie reg nie. Kan ek asseblief hierdie goed los op die altaar? Kan ek dit agterlos? En terwyl ek daaroor bid en terwyl ek sit en voorberei, ervaar ek so om vir julle hierdie skrif te lees. En eintlik pas dit nie in by altare nie, maar dit pas in by wat ek ervaar die Here my hart vir ons wil sê vandag. Die Here is besig met Moses en hy gee vir hom die wette en terwyl Moses besig is om met die wette te kry, sê die Here, hoor hier daai lawaai, dis die volk, jou volk wat besig is om 'n goue kalf te aanbid. Moses gaan afbreek die goue kalf, 3000 mense gaan dood. Daar's 'n nagmerrie wat gebeur. Dis slegte nuus. Die Here en Moses het hierdie stryd geveg met mekaar en op die ou einde is hierdie woorde van Moses vir my so mooi. Die Here het gesê, die Here het gesê, moet my teenwoordigheid saamgaan en moet ek vir jou rus gee. En Moses het vir die Here gesê, as u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet ons nie van hier af laat optrek nie. Here, ek gaan nêrens sonder u nie. Here, ek besef U is kwaad vir my. Ek besef jy het goed wat jy moet uitsorteer in my lewe, sê Moses. Ek besef jy moet die volk uitsorteer. Ek besef daar moet eers weggebrand, weggeskaaf, weggewerk word wat nie reg is nie. Maar Here, ons wil nie trek sonder nie. Die Here sê nie, ek sal 'n engel saam met julle stuur, dan gaan julle, maar ek los julle nou, julle is sonder my. Dan sê hy, Here, ons wil nie net 'n engel hê nie, ons wil U hê. Ek wil nie net met die Here van die Here weet nie, ek wil die Here by my hê as ek die offers op die altaar doen, van my oggend, van my lewe. En ek wil vir jou kom vra, waak teen leë, kragtelose altaars in jou lewe. 'N altaar waar jy gewoond is, 'n altaar waar jy, ag, ek doen hierdie al jare so, ek gaan Sondag kerk toe en ek doen sekere goed so en ek lees my Bybel partykeer en ons bid en ons doen sekere goed uit gewoontheid. Ons is Christelike mense. Kan jy jou lewe kom neerlê op die altaar? En vir die Here kom sê, Here, ek wil voluit vir U leef. Here, ek wil nie beweeg as U nie saam beweeg nie. Here, as U nie saam met my gaan nie, gaan ek nêrens heen nie. Maar dan moet ek en jy vir mekaar sê, daar's 'n lewe om neer te lê. Daar's goedjies om uit te sorteer. Daar's goed waaroor die Here al met jou praat en vir jou sê, stop dit nou. Stop dit nou in jou lewe. Kry nou klaar hiermee. Is jy bereid om dit vandag op die altaar te lê? Ek hou nie daarvan om oor sonde te preek nie, maar sonde is ook 'n realiteit. En ek moet ook vir jou sê, nee man, die Here roep jou vir beter. Die Here roep my vir beter. Kan ek en jy vir mekaar sê, hey, ons kan beter. So kan ons dan vir mekaar sê, goed Here, as ons moet beter om meer en meer soos Jesus te lyk, wat moet ek weg? Wat moet ek stop? Wat moet ek ophou doen in my lewe? Here, wat moet op die altaar kom van my lewe? Wat moet ek? U sê, gee jouself, jou hele lewe, as 'n gewillige en welgevalle offer vir die Here. Iets wat vir die Here aanneemlik en mooi is. Here, ek besef, ek kan net my hele lewe vir U offer. As daar niks onheilig is. Oor is nie. Here, gebruik my. En nou wil ek vir jou kom aanmoedig en kom sê, die Here wil kom sê, ek ken jou by die naam, ek het jou geroep, jy is myne. Ek wil jou gebruik, maar ek kan jou nie gebruik net soos wat jy is nie. Ek het jou lief net soos wat jy is, maar ek kan jou nie los soos wat jy is nie. Ek is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is. En daarom wil ek jou vandag kom sê, die belangrikste ding in ons hele lewe is om met hom in 'n hegte verhouding te wees. Daar's 'n skrif wat sê dat ons sonde 'n skeidsmuur vorm tussen ons en die Here. Ons sonde, ons goedjies, ons geite, ons goed wat belangriker is as die Here, hou ons weg van die Here af. Sal jy dit vandag op 'n altaar kom neersit, sodat jy vir die Here kan sê, Here, ek trek nie sonder U nie. As U nie saam met my gaan nie, as U nie van vandag af vorentoe in die toekoms saam met my gaan nie, gaan ek nie vorentoe nie. Efesiërs 4 vers 1 sê hierdie skrif. Hy sê, wandel waardig die roeping. Paulus begin 3 hoofstukke skryf in Efesiërs 4 oor praktiese lewe van 'n Christen. En dan sê vers 1, waar hy begin, dan sê, wandel waardig die roeping. Stap waardig, soos wat Jesus sou, hierdie roeping van Christen wees, uit in jou lewe. Maar dan, met elke stuk onwaardigheid, op die offertafel, op die altaar neergelê word. Here, dankie dat ons lewe aan U kan kom offer. Here, wys ons dat ons 'n daaglikse altaar het van 'n bymekaar kom plek. Ons het nie 'n fisiese altaar nie, ons het 'n geestelike altaar. Ons het 'n plek waar ons net een of ander tyd in die dag na U toe kan kom en sê, Here, ek besef, daar's goedjies in my lewe wat nie reg is nie, wat nie lyk soos Jesus nie, sal u dit kom vat? Mag ek dit kom sit op die altaar, mag dit wegbrand uit my lewe uitkom, en mag ek dan al hoe meer en meer soos u lyk, Jesus, soos u voorbeeld lyk. Here, dankie dat ek heeltyd u uit die skrif uit, soos 'n voorbeeld, soos 'n spieël sê die skrif, voor my kan hê, sodat ek kan agterkom, waar is die ongeruimtede, die vuilheid wat nie soos Jesus lyk nie, dat ek dit kan afvee, kan skoon kry, kan skoon maak. Dankie dat u in Efesiërs 5 vers 26 sê, die woord is die waterbad wat my skoon maak. Here, mag ons gereinig word deur die altaar en dat die bloed van Jesus ons skoon was. Here, ons besef hierdie snaakste konsepte, maar dis nodig dat ons daaroor praat om te deel met die goed in ons, want ons wil beter leef vir u en ons wil heilig leef vir u en ons wil u verheerlik met alles in ons. Dankie Jesus. Here, mag ek elkeen wat na my luister, kom seën met die liefde van God ons Vader. Mag die Heilige Gees teenwoordig wees in hulle lewe sodat 'n altaar gediens kan word daagliks in hulle lewe. Here, mag ons besef dat op die genade van Jesus Christus, omdat daar genade is deur die bloed van Jesus Christus, ons lewe as 'n offer voor u kan kom offer. Ons eer u, Jesus. Amen.